Laparakops Radio თავისუფლება. გამარჯობა. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, კოჩა რეჟავასთან ერთად, რომელიც ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავთ. 9 საათია ზუსტად ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ხოლმე. ისე ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ რუსეთით, სოციალურ ქსელ ფეისბუქში არსებულ ჯგუფში, რომელიც 24 დეკემბერს რუსეთში დაგეგმილ საპროტესტო აქციებისთვის შეიქმნა. ამ ჯგუფის წევრთა რაოდენობამ ხუთშაბათ საღამოსთვის 40,000 მიაღწია. აქციის ორგანიზატორთა შორის, რომელიც აქცია აპროტესტებს 4 დეკემბრის არჩევნების შედეგებს, 4 დეკემბერს რუსეთში სახელმწიფო დუმის არჩევნები ჩატარდა. ორგანიზატორთა შორის არიან მწერალი ბორის აკუნინი, ჟურნალისტი ლეონიდ პარფიონოვი, დეპუტატი გენადი გუდკოვი, ასევე სხვა პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები. მოსკოვში დღეს საგანგებო სხდომა გამართება პრეზიდენტის საბჭოსი, ადამიანის უფლებათა საბჭოსი, რომელზეც განხილული იქნება დარღვევები საპარლამენტო არჩევნებზე. მანამდე იყო ინფორმაცია, რომ საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ჩაატარა ფონდმა საზოგადოებრივმა აზრმა, რომლის შედეგადაც რუსეთის ცხოვრებთა 1/13-ზე მეტი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს საპროტესტო აქციებში. პრაღაში მსოფლიო ლიდერები იკრიბებიან, დღეს ისინი ვაცლავ ჰაველს გამოემშვიდობებიან, რომელიც გახლავთ გმირი 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის პირველი პრეზიდენტი, პოსტკომუნისტური ჩეხოსლოვაკიის და მოგვიანებით ის იყო ჩეხეთის პრეზიდენტი. ვაცლავ ჰაველი 75 წლის ასაკში კვირას გარდაიცვალა. მასთან გამოემშვიდობების შემდეგ ვაცლავ ჰაველის კრემაცია მოხდება, ცხედრის კრემაცია მოხდება, როგორც ჩეხური მედია იუწყება, სავარაუდოდ შობის დღესასწაულის შემდეგ. ის დაიკრძალება მისი ოჯახის სურვილისამებრ. შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და ევროკავშირის ქვეყნებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში ჩრდილოეთი კორეის ყოფილი ლიდერის კიმ ჩენ ირის ხსოვნისადმი პატივის მიგებას. კერძოდ გენერალურ ასამბლეაში სუთერ დუმილით მიაგეს პატივი კიმ ჩენ ირს, რაშიც, როგორც უკვე აღნიშნე, მონაწილეობა არ მიიღეს შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ. პაკისტანის არმია უარყოფს და არცნობს სარწმუნოდ დასკვნებს, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებულმა გამოძიებამ გამოაქვეყნა გასულ თვეში პაკისტანში მომხდარი ინციდენტის თაობაზე. 24 პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა მაშინ გასულ თვეში ავღანეთის საზღვართან ახლოს. ხუთშაბათს გამოქვეყნდა ვაშინგტონში გამოძიების დასკვნა და ამ დასკვნაში წერია, რომ ინციდენტში დამნაშავე არიან, ანუ შეცდომები დაუშვეს როგორც ამერიკელმა, ისე პაკისტანელმა სამხედროებმაც. 26 ნოემბრის ამ ინციდენტს მოყვა პაკისტანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის გამწვავება. პაკისტანმა მაშინ გზა გადაუკეტა ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის ჯარის მომარაგების ტრანსპორტს. ნატოს თანახმად ალიანსმა და ავღანეთის ჯარმა კანონიერი პასუხი გასცა დაუდგენელი ძალების მიერ გახსნილ ცეცხლს. საპასუხო ცეცხლი არ იყო განზრახ პაკისტანის სამხედროთა წინააღმდეგ მიმართული. ასევე გამოძიების თანხმად, როგორც უკვე გითხარით, ორივე მხარემ დაუშვა არა ერთი შეცდომა. პაკისტანის არმიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ნატოს მიერ გამოქვეყნებულ გამოძიების შედეგებში ფაქტების სიმცირეა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, მომავალ პარლამენტში მანდატების განაწილების წესის არჩევნო კანონმდებლობაში უკვე აისახა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი. მეორე მოსმენით გუშინ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა განიხილა, როგორც განსახილვა დოკუმენტში ამითითებული პარტიის სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად, ამ სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა უნდა გამრავლდეს 77-ზე და გაიყოს საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. ამის შემდეგ მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი წარმოადგენს პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობას. Im შემთხვევაში თუ პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა და ჯამი 77-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, გაუნაწილებელი მანდატები პირველ რიგში დაემატება იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი და მიღებული მანდატების რაოდენობა აქვს 6-ზე ნაკლები. დაწრულებით აღარ ჩამოყვები საკმაოდ სრული რთული მათემატიკური გათვლებია. საარჩევნო კოდექსის პროექტ მეორე მოსმენით დღევანდელ რიგგარეშეს ხდომაზე განიხილავს პარლამენტი. პარლამენტში დღეს ნდობის ჯგუფის ხდომა საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნით გაიმართება. ქრისტიან დემოკრატები აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის განხილვისას ისინი დაინტერესდნენ, თუ რატომ იზრდება მიმდინარე წლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 40 მილიონამდე ლარით. სასტუმრო ამბასადორში დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ორგანიზებით იმართება მრგვალი მაგი და შეხვედრის თემა სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზია. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ყველა მაუწყებლისგან 2012 წლის 1 იანვრამდე საკუთარ ვებგვერდზე მათი დამფუძნებლებისა და ურთიერთდამოკიდებული პირების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოითხოვს.
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 9:06 წუთი ახლა გადაცემას გავაგრძელებ ამინდის პროგნოზით. ამიტომ დაახლოებით ისეთივეა პროგნოზის მიხედვით, როგორც გუშინ იყო უნალექო ამინდი მთელ საქართველოში. ერთ-ერთი კახეთში შეიძლება წამოთოვოს სიღნახში ელია, რომ შესაძლებელია მცირე თოვლიო და თელავშიც უნდა წამოვიდეს წესითი თოვლი. და ამში საქართველოს რაც შეეხება, ბათუმში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ეგრევეა ქუთაისშიც 5 გრადუსი მესტიაში, 17 ზუგდიდში, 7 ამბროლაურში, 8 გრადუსია ახალციხესა და გორში, 7 გრადუსი ცხინვალში, 6 გრადუსი სიღნახსა და რუსთავში. ქობულეთში 16 გრადუსია მოსალოდნელი, ფოთში 14, ბაკურიანში და გუდაურში 5, თელში 7. თბილისად შეეხება 6 გრადუსი დღისით, -2 ღამით. და აგრძელებთ გადაცემას სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ. საქართველოს კანონში ასახული ვალდებულება არ ყოფს იმ პირთა კონსტიტუციურ უფლებებს, რომელთათვის რელიგიური თუ ეთიკური შეხედულებების გამო მიუღებელია სარეზერვო სამსახურის გავლავა. ასეთია საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიცია, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს იზიარებს. 21 დეკემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დეტალებს ახლა ლელა კუნჯული აკეთებს.
თუ კი სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სანაცვლოდ წვევანდელებს ალტერნატიული შრომითი სამსახურის არჩევის საშუალება აქვთ, ასეთ შესაძლებლობას მოკლებული არიან რეზერვისტები. სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით სარეზერვო სამსახურის გავლა საქართველოს თითეული მოქალაქის მოვალეობაა. სახალხო დამცველისთვის ცხადია, რომ კანონის ეს ნორმა არ ითვალისწინებს მათ ინტერესებს, ვისთვისაც რელიგიური, ეთიკური თუ სხვა ხასიათის შეხედულებების გამო მიუღებელია ნებისმიერი სახის სამხედრო სამსახურის და მათ შორის სარეზერვო სამსახურის გავლა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში კანონში ასახული უალტერნატივო ვალდებულება აშკარად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 და მე-19 მუხლებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ეთანხმება ომბუდსმენის შეფასებას და თავის მხრივ განმარტავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლით გარანტირებული რწმენის თავისუფლება ნებისმიერ ადამიანს ანიჭებს კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის უფლებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, რომ საკუთარი რწმენის რელიგიური თუ სხვა შეხედულებების შესაბამისად უარი თქვას სამხედრო სამსახურზე და ის ალტერნატიული, არასამხედრო შრომითი სამსახურით შეცვალოს. Sadavo norma aizulebs ketilsindisieriz ina abdegobis uplebis mkonepirs imokmedos sakutarirz menis religiuri da etikuri shekhedulebis sats ina abdegot, ratsirz menis tavisuplebashi gaumartleblad mzime charevas zarmoadgens. Kitulob sakonstitutsio sasamartlos mier gamokveqnebul ganzxadebashi. Sasamartlo aseve atskhadebs rom sadavo norma, romelits aritualisineps gamonaklisebs impirebis mimartvisats religiuri tu etikuri shekhedulebebidan gamomdinare, samkhedro samsakhuris mimart ketilsindisieriz ina abdegobis uple Багачнят, аргвес дискриминации самгрзалави конституциис метотхмете мухрит дадгенил мотховнебс. Როგორც სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მას შემდეგ რაც სახალხო დამცველის რამდენიმე ანგარიშში ასახული პრობლემა უყურადღებოდ დარჩა, ერთადერთ გამოსავალს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა წარმოადგენდა.
ბოლო წელიწადების განმავლობაში იეხოვას მოწმეებს ჰქონდა ძირითადად ეს პრობლემა, რაც ჩვენთან შემოვიდა ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების შესახებ მეუბნებით და წააგეს იმის სასამართლო, ანუ თუ კი სავალდებულო ითვალისწინებდა ალტერნატიულს, სარეზერვო არ ითვალისწინებდა და ნუ ცხადია, რომ ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც უნდა გათვალისწინებული ყოფილიყო რელიგიური თუ ეთიკური მოტივაციით ადამიანის სურვილი არ წავიდეს უშუალო სამსახურში და მოიხადოს ეს ვალდებულება ალტერნატიულ სამსახურში.
სახალხო დამცველის პოზიციასა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, როგორც იეზიდთა სათვისტომოს წარმომადგენელი, მიესალმება აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობისა და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი. ის ფიქრობს, რომ არჩევანის უფლება საჭიროა და განსაკუთრებით იმ პირებისთვის, რომლებიც სასულიერო ცხოვრებას ეწევიან, მაგრამ ამავდროულად ნებისმიერი ადამიანის უარი დასაბუთებული უნდა იყოს, რათა სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალდეს. ამ კონტექსტში 36 წლის აგიტ მირზოევი იხსენებს რამდენიმე წლის წინანდელ ამბავს, როცა მან თანამოაზრეებთან ერთად შესაბამის უწყებას წერილობით მიმართა სარეზერვო სამსახურის გავლის სურვილით, თუმცა სახელმწიფომ ეს ინიციატივა უყურადღებოდ დატოვა.
ეს იყო კამპანია ასეთი, რომ დავანახოთ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომ ჩვენ არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობას წარმოადგენთ, არამედ ვართ მოქალაქეები. და უნდა ასევე არ უნდა განსხვავდებოდეს ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა საჭიროების შემთხვევაში ან მოვიხადოთ ეს ვალი, მაგრამ სამწუხაროდ იმის შემდგომ ფაქტობრივად არავის არ გამოგზავნია რაიმე შეტყობინება.
აგიტ მირზოევი ამბობს, რომ თუ კი გამოიძახებენ, ის აუცილებლად გაივლის სარეზერვო სამხედრო სამსახურს და სანაცვლოდ არ აირჩევს ალტერნატიულ შრომით საქმიანობას. თუმცა მათ, ვისთვისაც იარაღის ხელში აღება პრინციპულად მიუღებელ საკითხად რჩება, კანონი აუცილებლად შესთავაზებს ალტერნატივას და ამის გარანტიას საკონსტიტუციო სასამართლოს 21 დეკემბრის გადაწყვეტილება წარმოადგენს.
ეს გახლართ ლელა კუნჭულია. შეგახსენებთ, ხონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა კვლავ მოუბრუნდებით ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში. გუშინ საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობის წევრები და საქართველოში აკრედიტებული ელჩები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რომლებიც მსჯელობდნენ სწორედ ცვლილებებზე საარჩევნო კოდექსში. რას ფიქრობენ დიპლომატები, რამდენად ახლოს დგას ეს ახალი პროექტი ევროპულ სტანდარტებსა და ვენეციის კომისიის დასკვნასთან? ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
დაახლოებით 2 საათის აუპრეს საქართველოსი აკრედიტებულმა ელჩებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და პარლამენტის უმრავლესობის წევრებმა იმ შესახებ, თუ როგორ იქნება ახალი საარჩევნო კოდექსი რა ცვლილებების შევამაში, რამდენად დააკმაყოფილებს ის ევროპულ სტანდარტებს და განსაკუთრებით კი ვენეციის კომისიის საბოლოო ვრცელ დასკვნას, რომელიც 19 დეკემბერს გამოქვეყნდა. შეგახსენებთ, რომ 20 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის რიგგარე შეხვედრაზე პირველი მოსმენით დამტკიცდა და ორი კანონპროექტი, რომლებიც ასახავს საარჩევნო კოდექსის ახალ რედაქციაში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებებს დამატებებს. როგორც შეხვედრიდან გამოსული პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი მიუთითებდა, საარჩევნო კოდექსში და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებები სრულად აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს და ის კარგად არის ცნობილი იმ ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის, რომლებიც პარლამენტში გამართულ შეხვედრას დაესწრნენ.
ვფიქრობ, რომ მათი მხრიდან ეს კანონპროექტები შეფასებულია როგორც შესაბამისი სტანდარტის, ევროპული სტანდარტის შესაბამის ნორმა.
უმრავლესობის წარმომადგენელი აკაკი მინაშვილი გაცილებით კონკრეტული იყო იმ საკითხების ჩამონათვალში, ხელში, რაზეც შეხვედრისას დიპლომატიური კორპუსისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. საარჩევნო სისტემა. Губернаторების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში, ყველა პოლიტიკური პარტიის ხელმისაწვდომობა თავისუფალ სატელევიზიო ეთერზე და სხვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც ვენეციის კომისიის დასკვნაში ამითითებული და რომლის შესახებაც შეხვედრის მსვლელობისას გამახულდა ყურადღება.
საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით და მთავარი კრიტიკა რაც არის მათთან თანაბრობა და ამაზე შევთანხმდით, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გაუძლებთ მუშაობას. მეორე ეს არის გუბერნატორების მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ მოქონდეთ საარჩევნო მონაწილეობის უფლება. არის საკითხი, რომ ყველა პოლიტიკური პარტიის დაშვებას ეთერზე თავისუფალ უფასო რეკლამაზე დებატებზე არაკვალიფიციურად ყველა, რაც პირიქით უარესია ჩემი პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომ მას მოქონდეს გარკვეული მხარდაჭერა, რომ მიიღოს უფასო დრო და დრო შეზღუდული რესურსი ბუნებრივია და ეს დააზიანებს იმ პარტიებს, იმ ძირითად პარტიებს, რომელთა გარკვეული მხარდაჭერა აქვს. შემდეგი საკითხი არის ნარკოტექსტის გავლას. ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომ არჩევნების შემდეგ ეს ნარკოტექსტი არ გავატაროთ, იმიტომ რომ არჩეული ადამიანია, თუმცა ჩვენ ამ პოზიციას არ ვეთანხმებით.
საქართველოს პარლამენტის იდია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში შეკრებილი დიპლომატები მიიჩნევენ, რომ ცვლილებები, რომლებიც საარჩევნო კოდექსში შედის, მაქსიმალურად არის მიახლოებული მაღალ სტანდარტებთან. მაგალითად, გერმანიის ელჩი საქართველოში ორტვინ ჰენიგი ამბობს, რომ 100%-იანი შეფასებით დღეს არსებულმა საარჩევნო კოდექსის პროექტმა შესაძლებელია 80%-იანი შეფასება დაიმსახუროს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ შეფასებები ინდივიდუალურია და თუკი ერთი ადამიანი მას დადებითად აღიქვამს, მეორემ შეიძლება მას კრიტიკული თვალით შეხედოს. ვენეციის კომისიის მიერ გაცემული 44 რეკომენდაციიდან საქართველოს პარლამენტმა 25 გაითვალისწინა. 10 მათგანზე კვლავ მიმდინარეობს მუშაობა, ხოლო 5 რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული, მიუთითებს გერმანიის ელჩი საქართველოში და ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტმა დიდი გზა გაიარა იმისათვის, რომ ქვეყანამ დახვეწილი და სანდო საარჩევნო კოდექსი მიიღოს.
თქვენ მიიღეთ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. საქართველოს პარლამენტმა მასზე მუშაობა უნდა გააგრძელოს. მუშაობის მთავარი მიზანია საარჩევნო კოდექსი, რომელიც საბოლოოდ დამტკიცდება, იყოს საზოგადოებისათვის სანდო. მიმაჩნია, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს პარლამენტმა უკვე მნიშვნელოვანი გზა გაიარა.
ჯეიმ მაკგოდრიკი საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ვენეციის რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი გათვალისწინებულია, თუმცა კვლავაც რჩება რამდენიმე საკითხი, რომელიც ღიაა დისკუსიისათვის და ის მიჩნევს, რომ საბოლოო ანგარიშით ახალი საარჩევნო კოდექსის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება საქართველოში გამჭვირვალე და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. საქართველოს პარლამენტში გამართული შეხვედრის პარალელურად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა პარტიების დაფინანსების კანონპროექტთან დაკავშირებით. როგორც ისინი მიუთითებენ, საქართველოს პარლამენტში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტის ნაწილი დადებითად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა მასში არის ხარვეზები, რომელთა დაზუსტება და შეცვლა არანაკლებ მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით ისინი ყურადღებას ამახვილებენ პოლიტიკური პარტიებისა და მათთან დაკავშირებული იურიდიული პირების საკითხზე. განცხადების ხელმომწერნი მიუთითებენ იმაზეც, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან ერთად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა უნდა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხოლოდ პარტიათა დაფინანსების რეგულირება საარჩევნო გარემოს არსებითად ვერ გააუმჯობესებს.
ინე თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, სახლამდე გეტყვით დღევანდელი დღის ანონს, ცოტა დამაგვიანდა 1:02:15-ზე ვახოლმე ზუსტად, მაგრამ ყოველთვის ამ კაცრად არ ვიცავთ, გააჩნია სიუჟეტი როგორ დაჭდება. ეს ესე ჩაგახედეთ შიდა სამზარეულოში, 9:18 ახლა დღევანდელი დღის ანონსებს გეტყვით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 26 მაისის აქციის დაშლის დროს და მასთან კავშირში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების ანალიზს წარმოადგენს. აქედან დავიწყებთ, რომ ჩვენს დღეს გადაცემაში ამაზე ვილაპარაკებთ. სტუმრად გვეყოლება თამთა მიქელაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. დაახლოებით ისე 10 წუთში, შეიძლება ცოტა მეტში დავიწყებთ ამაზე საუბარს. 2-9-18-327 ეს ტელეფონის ნომერი. ახალგაზრდული არასამთავრობო მოძრაობა სინათლის თაობა მოაწყობს დღეს აბორტის საწინააღმდეგო ფლეშმობს თავისუფლების მეტროს წინ, რუსთაველის მეტროს წინ და ქარვასლაში 3-4-5 და 5-5-ზე. სიმიტომ გითხარით, თუ ამ დროს იქ მოხვდით და რაღაც უცნაურობა შენიშნეთ, რომ იცოდეთ რა ხდება. ხშირად დაბნეული ხალხური ადამიანი არ იცი, რატო არის ხალხი შეკრებილი და რა უნდათ. სასტუმრო ამბასადორში დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ორგანიზებით ბრგვალი მაგიდა ჩატარდება თემაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის და პრაქტიკის ანალიზი. დანარჩენს რაც შეეხება რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი ერთ საათში ბრიფინგს ჩაატარებს. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი. დღეს ვერა ქობალია, საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, შემაჯამებელ ანგარიშ წარადგენს იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა სამინისტრო 2011 წელს. თავისუფალი საქართველოს გურიის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მინდია კეჭაყმაძე ელაპარაკებს ციტრუსის გაყიდვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ბრიფინგი აქვს მას დაგეგმილი დღეისათვის. და მე მომთხოვები ძირითადად ეს არის თურქეთის რესპუბლიკასთან საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის წარმომადგენლები, თურქეთის საპარლამენტო დელეგაციის წევრებს შეხვდებიან და ამით დამთავრდა. ოცი წლის წინ 91 წლის 22 დეკემბერს რუსთაველის გამზირზე ხელისუფლების და მისი მოწინააღმდეგეების მხარდამჭერი შეერაღებული ფორმირებების დაპირისპირებით დაიწყო ეგრეთ წოდებული თბილისის ომი, რომელმაც 15 დღე გასტანა და ოფიციალური მონაცემებით 113 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გუშინ იყო ზუსტად იუბილე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანტიუბილე ამ დღეს. და ამასთან დაკავშირებით ჯიმ შერჟეხიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ.
შეერაღებული დაპირისპირება 1991 წლის 22 დეკემბერს დილის რუის ნახევარზე დაიწყო. მაუგლი ჩხიკვაძე, წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის წევრი და 20 წლის წინანდელი მოვლენების აქტიური მონაწილე, ამბობს, რომ იერიშის დაწყების დროს პრეზიდენტ გამსახურდია სხვა მომხრეებთან ერთად პარლამენტის შენობაში იმყოფებოდა.
ზუსტად აგვიდექი მაშინ, როდესაც დაიწყო პირველი გასროლა, ზარბაზანი ესროლეს ამ შენობას, თავრების შენობას, და იქიდან ასრეთელი ნავსხრევი მოხდა ჩემს მეგობარს, სულიერ ძმას ჩიკო რამისთვის, და იგი მაშინე გარდაიცვალა. მე შემთხვევით გადავრჩი და შევედი მთავრობის სასახლეში. აქედან დაიწყო სასწაული შტურმი.
მაუგლი ჩხიკვაძე და წმინდა ილია მართლის საზოგადოების სხვა წევრები 22 დეკემბერს 20 წლის წინ დაწყებული ტრაგიკული მოვლენების გასახსენებლად რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ შეიკრიბნენ. გია ჩხიკვაძე, მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს წევრი და ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელია.
22 დეკემბერს დაიწყო შეერაღებული პუჩი, კრემლიდან ინსპირირებული შეერაღებული პუჩი, რასაც შედეგად 6 იანვარს კანონიერი ხელისუფლების დამხობა მოხდა. დღევანდელი დღეს აღსანიშნავად ჩვენ ყოველთვის ვიკრიბებით ამ დღეს აქ თავრობის სახლის წინ, პარლამენტის შენობის წინ, და ყოველთვის აღნიშნავთ და პატივს მივაგებთ ჩვენი დაღუპული მეგობრების ხსოვნას.
20 წლის წინ ხელისუფლება და ოპოზიცია შეერაღებული დაპირისპირებისაკენ თითქმის 9 წლის განმავლობაში მიდიოდნენ. ვითარება დაიძაბა პრემიერ-მინისტრ თენგიზ სიგუას გადადგომისა და პრეზიდენტის მიერ ეგრეთ წოდებული გეკაჩეპეს პუჩის დროს ეროვნული გვარდიის სარდლის თანამდებობის გაუქმების შემდეგ. გვარდიის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 15,000 კაცი, თენგიზ კიტოვანის ხელმძღვანელობით ჯერ რკონის ხეობაში, შემდეგ კი თბილისის ზღვის მახლობლად დაბანაკდა.
ჩვენი არაფერს არ დავარ. იცოდე, აი ბოლომდე ვეპრობლებ. სანამ ეცოცხალება და ეს გვარდი ერთ-ერთი გვარდი იქნება, მაგას სისამოვრო.
თენგიზ კიტოვანი და ოპოზიციის სხვა ლიდერები პრეზიდენტ გამსახურდიას არადემოკრატიული მმართველობის, გეკაჩეპესადმი ლოიალობისა და პროტექციონისტული საკადრო პოლიტიკის გამოსაყვედურობდნენ. თუმცა ვიდრე საქმე შეერაღებულ დაპირისპირებამდე მივიდოდა, ხელისუფლებამ 2 სექტემბერს დაარბია ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის მიტინგი, ხოლო 4 ოქტომბერს თბილისის ზღვაზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერ შეერაღებულ ფორმირებებს შორის პირველი შეტაკება მოხდა. აკაკი ასათიანი, უზენაესი საბჭოს მაშინდელი თავმჯდომარე, სინანულით ამბობს, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ომის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა.
რადაც უნდა დამჯდარიყო, უნდა აგვეცილებინა ეს ამბავი. მე ვარ მოწმე იმისა, რომ ზვიად იყო ამისთვის მზად. შემიძლია ვთქვა, რომ თვითონ კიტოვანიც მზად იყო მოლაპარაკებისათვის. რაღაც ძალები მუშაობდა, რომ ჭკუა უნდა ყოფნოდა იმისი, რომ სხვა ძალამ არ გამოგიყენოს. თვითონ ეროვნულ მოძრაობაში იყო დაპირისპირება, მიიღო პიროვნული ხასიათი ასეთი მწვავე.
ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ მოლაპარაკება 22 დეკემბრის შემდეგაც სცადეს, თუმცა ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ოპოზიცია ზვიად გამსახურდიასგან ჯერ თბილისის დატოვებას და ბათუმში წასვლას, შემდეგ კი გადადგომას მოითხოვდა. მთავრობის სასახლის დატოვებამდე პოზიცია არც პრეზიდენტ შეუცვლია. დაპირისპირებულმა მხარეებმა პოზიციების შეჯერება ვერც მოგვიანებით შეძლეს. მაშინდელი ოპოზიციის მტკიცებით 1991 წლის 22 დეკემბერს დაწყებული მოვლენები იყო აჯანყება და ხალხის მიერ წარმოებული ომი, რასაც არ ეთანხმება ექსპერტთა და პოლიტიკოსთა დიდი ნაწილი. რადიო თავისუფლების არქივში შემონახულია პირველი პრეზიდენტის ვაჟის, კონსტანტინე გამსახურდიას შეფასება.
მე არ ვიტყოდი, რომ ეს ომი იყო, იმიტომ რომ ომისთვის, რომ ვისაუბროთ ომზე, ამისთვის საჭიროა ერთ მხარეზე მინიმუმ 20% მოსახლეობის მხარდაჭერა. დაჯერა, ასე ვთქვათ, ამ ომისთვის და მეომარი პარტიისთვის. ეს იყო სამოქალაქო დაპირისპირება. ამ დაპირისპირებამ შედეგად მოიტანა თბილისის ცენტრის დანგრევა, ასევე საქართველოს არაერთი პროვინციის აოხრება, აი პირდაპირი გაგებით აოხრება. უმძიმესი შედეგი დაატყო საქართველოს ისტორიას და ამის შედეგებს ჩვენ დღესაც ვიმკით.
1991-92 წლების მოვლენები დაგმო საქართველოს პარლამენტმა 2005 წლის 11 მარტის დადგენილებით, რომლის შინაარსი პარლამენტის წინ შეკრებილ საზოგადოებას გია ჩხიკვაძემ შეახსენა.
დაიგმო 1991-92 წლების დეკემბერ-იანვრის ანტიკონსტიტუციური შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება. ეს დადგენილება ამოქმედეს გამო ქვეყნებისთანავე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მაჭავარიანი 2005 წლის 11 მარტი. ეს არის დღევანდელი დე-ფაქტო ხელისუფლებისაგან უმაღლესი შეფასება, პოლიტიკური შეფასება, მაგრამ უბედურება ის არის, ფურცელზეა მხოლოდ და ფაქტობრივი რეჟიმი არაფერს არ აკეთებს რეალური ნაბიჯების გადასადგმელად.
რეალური ნაბიჯების გადადგმაში წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარემ დამნაშავეების დასჯა და მისი სიტყვებით კანონიერი ხელისუფლების აღდგენა იგულისხმა.
ეს ჯემშერ რეხვიაშვილი გახლდათ. აქტერებს გადაცემას 9:25 წუთია. ახლა რეგიონის ამბებსაც მიხედოთ, კერძოდ ფოთ, სადაც სპორტში საკადრო შემცირებები განხორციელდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 400-მდე თანამშრომელი დაითხოვეს. რადიო თავისუფლებას ესაუბრა თეაფსარიძეს ელაპარაკა ნავსადგურის 80% მფლობელი IPM ტერმინალის გენერალური დირექტორი ჯოზეფ კროული, აი მოისმენით.
APM ტერმინალი 7 თვის წინ ფოთის პორტის 80% მფლობელი გახდა. მაშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ სახელმწიფოს მიერ მათთვის წაყენებული ერთ-ერთი პირობა ვალდებულება იყო ის, რომ მომხდარიყო ადგილობრივი კადრების დასაქმება. APM ტერმინალის მუშაობის მე-7 თვეს კი ფოთის პორტის თანამშრომელთა 25% შეამცირეს. APM ტერმინალს ფოთის გენერალური დირექტორი ჯოზეფ კროული ამ საკითხზე ასეთ კომენტარს აკეთებს.
That is true when we purchase.
Ამ დრომდე ვაკეთებდით ანალიზს. დაგჭირდა გარკვეული დრო რესტრუქტურიზაციისათვის, იმისთვის, რომ პორტის მოცულობა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დონის პორტებს. თანამშრომელთა რაოდენობის კუთხით. რეორგანიზაციის პროცესი იყო ჩემთვისაც საკმაოდ მტკივნეული, მაგრამ მომავალში იქნება ბევრი შესაძლებლობა კვალიფიციური კადრებისათვის.
კითხვაზე, თუ რა ნიშნით მოხდა თანამშრომელთა შემცირება, კროული ასე პასუხობს.
Senior management working with for
ტელეშუთის განმავლობაში მენეჯმენტი მუშაობდა ამ კუთხით. ახდენდა მონიტორინგს, აკვირდებოდა მათი პროფესიონალიზმის ხარისხს, სამუშაო გამოცდილებას. საპენსიო ასაკს ნამდვილად არ უთამაშია დიდი როლი. ჩვენ დიდი ყურადღება კვალიფიკაციაზე გავამახვილეთ. დღესაც, როდესაც თანამშრომელთა ნაწილი გათავისუფლებულია, გვაქვს 43 ვაკანსია და გვჭირდება კვალიფიციური კადრები. ძალიან რთული პროცესია, ეს შეეხო ბევრ ოჯახს, ამიტომაც ჩვენ შევეცადეთ სოციალური პასუხისმგებლობა აგვეყო ჩვენ სტაბზე.
APM ტერმინალი ყველა გათავისუფლებულ თანამშრომელს 12 თვის მანძილზე მისცემს კომპენსაციას ხელფასის 50-დან 100%-ამდე, სამუშაო გამოცდილებისა და სტაჟის გათვალისწინებით. მათ 1 წლის განმავლობაში ექნებათ ჯანმრთელობის დაზღვევა, ასევე ექნებათ საშუალება შეისწავლონ ინგლისური და გაიარონ კომპიუტერის კურსები. ფოთის სპორტიდან გათავისუფლებული ადამიანები ინტერვიუზე მხოლოდ იმ პირობით დაგვთანხმდნენ, რომ მათ ვინაობას არ დავასახელებდით. მათი პოზიცია ასეთია.
7 წელია რაც სპორტში მუშაობ და ნამდვილად არ ველოდი იმას, რომ მომშევარი დარჩებოდი. რამის თქმასაც აზრი არა აქ იქიდან გამომდინარე, რომ ის კომპენსაცია, რომელიც პორტმა დაუწესა იმ განთავისუფლებულ თამაშმომლებს, რომლებიც ამ შემცირებას მოყვა, იმის შიშით, რომ იმას დაგვარგავდით, საერთოდ რამის თქმას აზრი არა აქ ესე ჩავთვალეთ და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო მიაქცევს ყურადღებას მათ უკან თავიანთი ოჯახებია და ფაქტიურად ოჯახი რჩებათ ლოკმაყურის გარეშე.
ისწავლეთ ინგლისური და კომპიუტერიო, რაში გამოგვადგება, სად არის სამსახურები? ბევრს არაფერს ვამბობ, მხოლოდ იმიტომ, რომ შეპირებული კომპენსაცია ავიღოთ.
ყოველგვარი მიზეზის გარეშე გამანთავისუფლეს სამსახურიდან და არ ვიცი რითი ვარჩი ოჯახი რა გავაკეთო.
ჯოზეფ კროული ამბობს, რომ კადრების შემცირება თანხების დაზოგვის მიზნით არ მომხდარა.
ჩვენ სოლიდურ თანხებს ჩავდებთ იმისთვის, რომ განვავითაროთ ჩვენი კადრები, გავზარდოთ ხელფასები. პროფესიონალი კადრები კი თავისთავად ხელშეუწყობს პორტის ეფექტურ მუშაობას.
მიუხედავად იმისა, რომ ფოთში 400-მდე ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა, პროტესტი ხმამაღლა არავის გამოუხატავს. მათი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ერთწლიანი კომპენსაცია დუმილად ღირს. თეაფსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com. radiotavisupleba@gmail.com.
ვაგრძელებთ გადაცემას, გეტყვით რომ ასე დაახლოებით 7-8 წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თამთა მიხელაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. ჩვენ ვილაპარაკებთ 26 მაისის მოვლენებზე. დღეს აქვს აიას დაგეგმილი პრეზენტაცია ამ დღეს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების ანალიზის შესახებ. აქაც ამას განვიხილოთ. 2988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როდესაც საუბარს დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ გამოაცხადებთ, ცხადია, შეგეძლებათ რომ დარეკოთ და ან აზრი გამოთქვათ, ან კომენტარი თქვათ, ან შეკითხვა დასვათ, ან რაიმე მსგავსი. 10:09 სრულდება. ახლა ახალი ამბებით ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. პაკისტანის არმია უარყოფს ნატოს გამოძიების დასკვნებს, რომლის თანახმადაც საავიაციო თავდასხმის ინციდენტში, რომელიც გასული თვის ბოლოს მოხდა, რომლის დროსაც 24 პაკისტანელი სამხედრო დაიხოცა, ორივე მხარე, ნატო და პაკისტანის არმია, დამნაშავე შეცდომა ორივე მხარემ დაუშვა. გამოძიების შედეგები გუშინ გამოქვეყნდა ვაშინგტონში. პაკისტანი კი ირწმუნება, რომ შეერთებული შტატები განზრახ დაესხა თავს პაკისტანელ სამხედროებს და ამ მოტივით უარი თქვა გამოძიებაში მონაწილეობაზე. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში საგანგებოდ შექმნილ ჯგუფში, რომელიც 24 დეკემბერს რუსეთში დაგეგმილ, კერძოდ მოსკოვში დაგეგმილ საპროტესტო აქციას ეხება, უკვე 40,000 წევრი, 40,000-ზე მეტი წევრია გაერთიანებული. აქციის ორგანიზატორთა შორის არიან წერალი ბორის აკუნინი, ჟურნალისტი ლეონიდ პარფიონოვი, დეპუტატი გენადი გუდკოვი, ასევე სხვა პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები. ცოტათი ადრე გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც რუსეთის ცხოვრებთა 1/13-ზე მეტი მზად არის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის. ეს კვლევა ჩაატარა ფონდმა საზოგადოებრივი აზრი. მოსკოვში დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს ადამიანის უფლებებზე საპრეზიდენტო საბჭო, რომელიც განიხილავს 4 დეკემბრის არჩევნებზე გამოვლენილ დარღვევებს. მსოფლიო ლიდერები პრაღაში ემშვიდობებიან ვაცლავ ჰაველს, 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის გმირს, პოსტკომუნისტური ჩეხოსლოვაკიის პირველ პრეზიდენტს, მოგვიანებით ის ჩეხეთის პრეზიდენტი გახდა წლების მანძილზე. მასთან გამომშვიდობების ცერემონია გამართება დღეს, რომელშიც მონაწილეობენ მსოფლიო ლიდერები, მათ შორის საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ვაცლავ ჰაველის გამოსამშვიდობელ ცერემონიალზე სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, წარმოშობით ჩეხი, მადლინ ოლბრაიტი. კაროს გენერალურ ასამბლეაზე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ჩრდილოეთი კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ირის ხსოვნას. ამ ცერემონიას ბოიკოტი გამოუცხადა შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. დღეს საარჩევნო კოდექსის პროექტი მეორე მოსმენით განიხილება რიგარეშეს ხდომაზე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი, რომელიც ასევე გახლავთ ცენტრალური გამწვევი კომისიის თავმჯდომარე, დღეს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შედეგებს შეაჯამებს. 2011 წლის მანძილზე სავალდებულო სამხედრო სამსახურში სულ 13,000-მდე წვევამდელი იყო გაწვეული. საშემოდგომო გაწვევა წელს დასრულებულია. გაწვევა განსაკუთრებული წარმატებით განხორციელდა წლევანდელი საშემოდგომო გაწვევა და ვადაზე ორი კვირით ადრე დასრულდაო, ასეთი ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო პირველი. პარლამენტში დღეს ნდობის ჯგუფის სხდომა საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მოთხოვნით გაიმართება. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის განხილვისას ქრისტიან დემოკრატები დაინტერესდნენ, თუ რატომ იზრდება მიმდინარე წლის ბოლომდე თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 40 მილიონამდე ლარით. დასტურმა ამბასადორში არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის ორგანიზებით იმართება მრგვალი მაგიდა თემაზე, სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ყველა მაუწყებლისგან 2012 წლის 1 იანვრამდე თავიანთ ვებგვერდებზე მათი დამფუძნებლებისა და ურთიერთდამოკიდებული პირების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნებას მოითხოვს და ბოლოს დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში მარტოხელა დედების პრობლემებზე გამართება შეხვედრა.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს მოვისმენთ. რეზო საყევარიშვილი ჩამოგვიერთდა სტუდიაში. აბა გითხარი რეზო, რას გვეტყვი?
დიახ, ნიკო, საქართველოს კომერციული ბანკების მოგებამ მორიგი რეკორდული ნიშნული დაძლია, კერძოდ როგორც გაირკვა განვლილი 11 თვის განმავლობაში. საქართველოში მოქმედი 19 კომერციული ბანკიდან მოგება 16-მა დააფიქსირა, მთლიანი სექტორის ჯამური მოგება კი 303 მილიონ ლარს აღწევს. ეს არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, პრაქტიკულად უპრეცედენტო და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ პოსტკრიზისულ ფაზაში ეს არის ყველაზე მაღალი ნიშნული, რომელსაც საბანკო სექტორმა მიაღწია. თუმცა ამის მიუხედავად ეროვნულმა ბანკმა დააფიქსირა, რომ მეოთხე კვარტალში ბანკების მხრიდან ეკონომიკის დაკრედიტების ტემპი არსებითად ჩენელებულია, რაც აისახება შიდა მოთხოვნის შესუსტებაზე და იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული ტენდენციები მოთხოვნის შესუსტებაზე მიუთითებს, ინფლაციის მაჩვენებელი შემცირდა. საგულისხმოა, რომ ეროვნულ ბანკში მონეტარული პოლიტიკის წლევანდელი წლის ბოლოს ხდომა გაიმართა, რომელმაც კიდევ ერთხელ 25 საბაზისო პუნქტით შეამცირა განაკვეთი 6.75%-მდე. ეს მესამე შემცირებაა ამ წლის განმავლობაში. მანამდე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ეს განაკვეთი იზრდებოდა, რეფინანსირების განაკვეთი იზრდებოდა იმ შოკების გათვალისწინებით, რაც ქვეყნის შიგნით და გარეთ არსებობდა. დღეს მიჩნეულია, რომ ეს შოკები უკვე არის დასუსტებული. ინფლაციამ 1.9% შეადგინა ნოემბერში, ასეთია გათვლა. კვლავ დაბალია საბაზო ინფლაცია, თუმცა ამას ნაკლებად შეეხება სურსათ და ენერგომატარებლებს.
საბაზო ინფლაცია სა და მეორე ინფლაცია შორის რა განსხვავება?
Ну, საბაზო ინფლაცია, ასე ვთქვათ, საიდანაც არსებითი ათვლა ხდება ინფლაციის ასაკეთერითადი, ამაზე ალაპარაკი. არსებული პროგნოზებით ეროვნული ბანკი ვარაუდობს, რომ 2012 წლის პირველ ნახევარში საკმაოდ დაბალი იქნება ინფლაციის მაჩვენებელი, თუმცა 2012 წლის მეორე ნახევარში შესაძლოა მისი ზრდა შეინიშნებოდეს. აქსტორით ახედან გამომდინარე არის მიღებული გადაწყვეტილება რეფინანსირების განაკვეთის შემცირების თაობაზე. ეს იქნება ის განაკვეთი, რომელიც ქვეყანა 2012 წელს შეხვდება 6.75%, რაც ბანკების რეფინანსირების პროცესში განისაზღვრება.
ეს შეგეკითხები რეზო, რამ გამოიწვია ზრდა მოგებისა ბანკების თითქოს შეუიარაღებელი თვალის მაინამდე არაფერი შეცვლილა ჩვეულებრივად?
ხო, არსებითად ეს მართლაც ესე მითუმეტესაც დაკრედიტების თემი შემცირებულია. ნუ პრინციპში არსებითად ბანკებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დეპოზიტების წილი, ერთი მხრივ, რაც ძალიან საგულისხმოა. მეორე მხრივ ბანკებმა არსებითად გაიჯამრთელეს პორტფელები იმის ხარჯზე, რომ რეალურად შეაიმცირეს უიმედო სესხები და მოახდინეს მანამდე არსებული გადავადებული სესხების საკმაოდ დიდი ნაწილის მობილიზება, ანუ ამ თანხების უკან დაბრუნება მოხერხდა და მათ ნაწილს ხელი მიუწვდა გარე სესხებზეც, ყოველ შემთხვევაში წლის პირველ ნახევარში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მათი ვითარების გაუმჯობესებისთვის. საპროცენტო განაკვეთები წლის ბოლოსთვის გაიზარდა ზოგიერთ მათგანზე, რაც ასევე მათი შემოსავლის გაზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. აი, ყველა ეს ფაქტორი ჯამში განსაზღვრავს იმას, რომ ბანკების მოგება გაიზარდა 63 მილიონია 11 თვეში წლის ბოლოს გაცილებით.
ანუ იპოთეკური სესხები ჯერ არ შემცირდება თუ არ არის მაგასთან?
იპოთეკური სესხები ბანკირები უწყებიან, თუ ევრო კრიზისი არ დამთავრდა და საქართველოსკენ ახალი ფულადი ნაკადები არ დაიძურა, არსებობს საფრთხე, რომ სესხებზე პროცენტები არათუ არ შემცირდეს, ოდნავ გაიზარდეს კიდეც.
ეს საყავარიშვილი გახლართ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. დიდი მადლობა. არ, მე უკვე აღარ მაწუხებს, მაქვს იპოთეკური სესხი და აღარ გამიზრდია, როგორც კონტრაქტში მიწერია, მაგრამ იმედი მქონდა, რომ შემცირებას კი ითვალისწინებს ყველაფერი. 9:38 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას. და როგორც გვეკითხარით, გადაცემას გავრცელებ ჩვენ სტუმართან ერთად საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი თამთა მიქელაძე გახლავთ ჩვენთან ერთად. დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მშვიდობის და მიესალმები თქვენს სანელებს.
როგორც გვეკითხარით, საიასა აქვს დღეს პრეზენტაცია, რომელიც 12 საათზე Holiday Inn-ში დაიწყება, 26 მაისს აქციის დაშლის დროს ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების ანალიზი შეეხება და არა მხოლოდ ეს პრეზენტაცია. მოდი ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რა უნდა თქვათ ამ პრეზენტაციაზე, რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ანგარიში, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით მომზადდა, პრინციპში ძალიან ბევრი და სხვადასხვა დროში და ამ მოვლენებთან კავშირში უფლებათა დარღვევის პრაქტიკების და გარკვეული ინდივიდუალური შემთხვევების ანალიზს ფარავს. ანგარიში წარმოდგენილია ის მასობრივი დაკავების პრაქტიკა, რომელიც წინ უძღოდა 25 მაისამდე მიმდინარე აქციის პროცესს, ასევე ის ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები, რომელიც ამ ადამიანებს მიმართ განხორციელდა ამ პერიოდში. ასევე მიმოხილულია უშუალოდ 26 მაის ღამით აქციის დაშლის პროცესი და პოლიციის მიერ ძალის აშკარად გადამატების და არაუცლებელი ძალის გამოყენების ფაქტები და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები, რომელსაც იმ დროს აქციის დაშლის პროცესში ჰქონდა. ასევე დეტალურად არის შეფასებული ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებები, რომელიც აქციის მოვლენებთან კავშირში დაფიქსირებული ხუთი სიცოცხლის ხელყოფის საქმეს უკავშირდება. ამასთან ანგარიშის შემდეგი ნაწილი შეეხება უკვე სასამართლოებში და სამართლოსა და დროებით იზოლატორებში არსებულ პირობებს და დაკავებული აქციის მონაწილეების მიმართ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.
რომლებიც არ იყო კარგი ეს პირობები, ანუ
კი, ანუ არასათანადო იყო, რაც ნიშნავს, რომ რეალურად ამ ხრის პრობლემები არსებობს.
2983-327 არის ტელეფონის ნომერი, ვიცი რომ ბევრი შეიძლება აინტერესებდეს აქ ჩართვა ჩვენთან ერთად საუბარში, შეგიძლიათ დარეკოთ შეკითხვა და სხვა აზრი გამოთქვათ, რა ვიცი. როგორც გენებოთ, ხშირად როდესაც 26 მაისის და მის წინადღეების მოვლენებს აფასებენ, ამბობენ რომ რთულია შეფასება იმის გამო, რომ რაღაც ორი მხარე აქვს ამ ყველაფერს. ერთი მხრივ სახელმწიფოს ჰქონდა უფლება, რომ გამოეყენებინა ძალა რაღაც მიზეზების გამო, მეორე მხრივ მეტის მეტად გადააჭარბა ამ ძალის გამოყენება. თქვენი ფაქტების ანალიზი თუ აქვს იმის ანალიზსაც ადგილი, რომ აი თქვათ მომიტინგეების მხრიდან როგორ მოხდა დარღვევები, თუ აი ამ
მოგახსენებთ. რა თქმა უნდა, ანგარიში ცალკე და პირველადი თემა ზუსტად ის არის, სანამ შელობას დაიწყებ, ეს არის სამართლებრივი საფუძვლები. ქონდა თუ არა ხელისუფლებას შეკრების თავისუფლებაში ჩარევის უფლება, უფლებამოსილება, იყო თუ არა აქციის დაშლა ის პროპორციული ზომა, რომელიც სახელმწიფოს უნდა მიეღო ამ შემთხვევაში და რამდენად იყო გამართლებული და ლეგიტიმური ძალის გამოყენება ამ შემთხვევაში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქცია მთლიანობაში იყო მშვიდობიანი, რის გამოც საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, მათ შორის გაეროს პრინციპების შესაბამისად, სახელმწიფომ არ უნდა გამოიყენოს ძალა, ან თუ გამოიყენებს, ეს ძალა უნდა იყოს მინიმალური. ჩვენ მიუჩნევთ, რომ იმის გამო, რომ
მშვიდობიანი იყო აქცია, მანამდე ხედავდით ტელევიზორში, რომ აქციის მონაწილეები დადიოდნენ პლასტმასის, მაგრამ მაინც ჯოხებით ჰქონდა არაერთი ორი მაინც, რაც მე ამ წუთას მახსენდება, ალბათ მეტიც იყო მომენტინგების ხრიდან ძალის გამოყენებას, როდესაც არა პოლიციის წინააღმდეგ, რომ ძუღაც ცემესი ქა. ეს მაინც შედობიანში გადის, როგორც
მოგახსენებთ, ეს საკითხი დეტალურად არის შეფასებული. პრინციპში აქტის მონაწილეთა კონტინგენტში უნდა განასხვავოთ ერთმანეთისგან ეგრეთწოდებული შეფიცულთა ჯგუფი, რომელიც გარკვეული ორგანიზებულობით ხასიათდებოდა და ასეთი ჯოხებით იყვნენ აღჭურვილი, და მეორე მხრივ აქტის დანარჩენი მონაწილეები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენდა და რომელსაც ნამდვილად შედობიანი განზრახვები და ქცევები ახასიათებდათ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ შეკრების თავისუფლება არ ვრცელდება შეფიცულთა ჯგუფის მიმართ, თუმცა აქტის დანარჩენი მონაწილეების მიმართ, რომელიც უმრავლესობაში ადგენდა, მათ მიერ შეკრების თავისუფლება ვრცელდებოდა. და ზუსტად იმის გამო, რომ აქცია მთლიანობაში იყო მშვიდობიანი, სახელმწიფო შეზღუდული იყო იმ სტანდარტით, რომელიც გულისხმობს, რომ აქციის დაშლა უნდა იყოს უკიდურესი ზომა უფლებაში ჩარევის, და მეორე, რომ არ უნდა გამოიყენოს ძალა, ან გამოყენებული ძალა უნდა იყოს მინიმალური. რაც ამ შემთხვევაში აქციის დაგეგმის ეტაპიდანვე, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არა ის, რომ რაღაცები მოხდა ვიღაცის ინდივიდუალური დევიაციების ან გადაცდომისგან, ანუ აქცია დაიგეგმა გვარად, რომ იმ დროს გამოყენებული ძალა იმ თავით არა ლეგიტიმური იყო. აქციის დაშლა საერთაშორისო სტანდარტებით გულისხმობს იმას, რომ შენ აქციის მონაწილეებს უნდა დერეფანი დაუტოვე და ისინი განდევნო ამ ტერიტორიიდან უსაფრთხოდ. რეალურად ფაქტობრივი გარემოებები როგორც აჩვენებს და ჩვენ ყველა ჟურნალისტი დავკითხეთ, თითქმის რომელიც იმ დროს იქ იყო, ისევე როგორც მონიტორები, აქციი ყველა გასასვლელი იმ პერიოდში დაკეტილი იყო. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ მოთხოვნით, რომ წარმოგვიდინეთ მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენ სამ მტკიცებას, უფრო იმ ფაქტობრივ გარემოებებს, მარაცა ჩვენა რომ დარეფნები არისო, ერთი დერეფანიც კი არისო ღია დატოვებული, ამას გააბათილებდა. ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაზე ინფორმაცია არ გასაჭიროა.
რა შეიძლება ასე მსმენელკოს ხაზე, მაგრამ ხოლმე ერთ წამი მოგვეცადოს ძალის გადაჭარბებულ გამოყენებას, თუ არის ანალიზი ლაპარაკი იმაზე, თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამ ყველაფერზე. ხშირ შემთხვევაში ამბობდნენ, რომ ეს იყო თავად ზოგიერთი პოლიციელის ინდივიდუალური ქმედება, რომლებმაც გადააჭარბეს უცებ, რა ვიცი, დარბევის დროს მეტი მოუვიდათ, და ასევე ჟურნალისტებს ჩვენ ვისთანაც გულაპარაკია, საკმაოდ განსხვავებული შეფასება ჰქონდათ ჩვენთვის სანდო ხალხს, რომლებიც სხვადასხვა ადგილებში იმყოფებოდნენ. ზოგი ამბობდა, რომ პოლიცია დაეხმარა მათ და გამოიყვანა იქით. და მე ორენი ამბობდნენ რომ პირიქით პოლიცია მათ ურტყა და მე სხვა პოლიციელებმა გამოიყვანეს. ანუ ამ ხრივ თუ სხვა ჯგუფები მოქმედებდნენ იქ თუ რა ხდებოდა?
გახსენებთ. სიტუაცია არის როგორი თით ჩვენ ფიქრობთ რომ ანალიზი ძალის გამოყენების იწყება ოპერაციის დაგეგმის ეტაპიდან. ანუ როდესაც და ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხაზი გაესვას იმ გარემოებას რომ აქ უნდა დადგეს იმ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი რომელიც დაგეგმეს აქცია და ხელმძღვანელობდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური პოზიცია არის ესეთი რომ იყო გარკვეული დარღვევები და ის ამას ძალიან სუბუქი სამართალ დარღვევების ფარგლებში აფასებს და ამბობს რომ დისციპლინური გადაცდომა იყო და ეს იყო რამოდენიმე ინდივიდუალური პოლიციელის გარკვეული გადაცდომის და ინდივიდუალური მოქმედების შედეგი. თუმცა ჩვენ ეს არ გონია იმიტომ რომ აქცია დაიგეგმა იმგვარად რომ აქციის მონაწილეების გასასრულები არ მიეცათ. მასობრივად ხდებოდა აქციის მონაწილეების მიერ ძალის გადამეტება. აქციის დროს სანამ დაშლის პროცესი დაწყებიდანვე პოლიციამ ერთდროულად გამოიყენა რამოდენიმე სპეციალური საშუალება, როცა მისი გამოყენების აუცილებლობა არ არსებობდა. შეიძლება წყლის ჭავლის და პირობითად ვამბობ გაზის გამოყენებით აქციის მონაწილეებს უღიადარებენ მიესრულებოდათ, ისინი განიდევნებოდნენ აქედან და შემდგომში მათი ცემა და ძალის გამოყენება უკვე ინდივიდუალურად არ გახდებოდა საჭირო. თვითონ პოლიციელების ქმედებაში ესეთი დიფერენცირებას რამოდენიმე ადამიანი დაზარალებულით და მათ შორის უკვე ჟურნალისტებით ახდენდნენ, რომ თქვათ სპეცდანი ეკიპირებული სპეცრაზმელები ხშირად უფრო კარგად იქცეოდნენ და პროფესიონალურად, ვიდრე ის პოლიციელები, რომლებსაც ესეთი ეკიპირება არეთაც სამოქალაქო ფორმებში იყვნენ და თქვათ პოლიციის გადაცვლიდან საერთოდ პოლიციის ნიშანიც არ ჰქონდათ მას. მათი ქცევა უფრო აგრესიული იყო, ასეთია ძირითადად ტენდენცია. თუმცა მე მგონია, რომ მათ შორის ვიდეო კადრები აჩვენებს ხშირად, რომ მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები თქვათ ჯგუფურად ურტყავენ 10 კაცი ერთ აქციის მონაწილეს, რომელიც მათი ეფექტური კონტროლის ქვეშ არის, არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევს და მათგან რაიმე საფრთხე არ მომდინარეობს. რის გამოც აი სწორედ ეს მასობრიობა და ინტენსივობა ძალის გამოყენების მაფიქრებინებს, რომ ეს არ იყო ვიღაცების ინდივიდუალური გადაცდომა, რის გამოც იმ პირების, რომლებიც ხელმძღვანელობენ აქციის დაშლის ოპერაციას, მათი პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს.
2988 ეს ჩვენ ტელეფონის ნომერი, მსმენელს მადლობას მოახსენებ რომ დაგველოდა.
ტელეფონში რა რადიოს მომას?
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ უკვე. ის ჩვენ გვეშობები თუ გისმენთ? ეთერში ხართ თქვენ ბძანეთ.
ეთერში ვარ, ძალიან კარგი, გეტაცოლე. საქმე რა შეეხლა? მე თვითონ უშუალოდ აქციის მონაწილე ვარ. ხო და არც არანაირი სურვილი არ მქონია იმისა რომ ვიღაცა იქ მომწარიყო, გინდა ჩემითავი ეხლა. ყოველ შემთხვევაში სამშობლო დამღირებულობებს რა წეხება და რა შეეფერება იმისათვის დაფიხავდი ჩვენ ციკუტილისაც კი, იმიტომ რომ სამშობლო მარადებული გდნობა.
მისმის თუ შეიძლება ან შეკითხვაზე გადადეთ ან რაღაც კომენტარზე.
შეკითხვა დაგიწყო.
ხო.
ეხლა რა არის? იმდენი ხანი მასმენენებთ რადიო იმისა რა ქვია ტელეფონში რომ ახლა დამაჩადეთ მე უნდა მომისმინოთ.
არა, თქვენ გაქვთ შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება.
არა, ხო და ეხლა მომისმინეთ გეტყვით. ესე იგი, რა მოხდა მათ განა ძალის გადამეტებაზე კი არ იყო საუბარი. ესე იგი, პირდაპირ ჟურნალისტებს და თანათ, ესე იგი, ჟურნალისტებს შეხება იყო თუ ჩვენ ახლა რაზეც ყველაფერზე დაფიქსავთ და ყველაფერზე დასავალთ, ესა ხوارეთ
ბატონო. შეკითხვა თუ გაქვთ ბატონო.
მაინდამაინც ჟურნალისტებს იყო პირდაპირ ახლა ასავალ დასავალი სირთივაძეზე, იქ მამათაშვილზე, მაგენზე იყო ეს ორიენტაცია და განსაკუთრებით მაგენის დარბევა და მაგენის უმკაცრესად დაჟავი. ხო და აი ჟურნალისტს რო ეხება უკვე ეს მერაბიშვილის ბრალი აღარ არის. ეს არის ესე იგი ვიცი გარედან ხარდამტერის ბრალი უპირველეს ყოვლისა ამერიკის ელჩის.
კარგი, გასაგებია. დიდი მადლობა ზარისთვის უკაცრავად. არა, გაგიყვანთ ეს ერთად, რომ მესმის რომ ელოდეთ, მაგრამ შეკითხვები ჩვენცა გვაქვს და გვაქვს შეზღუდული დრო მსმენელისთვის. მადლობა რომ დაარეგეთ 2988
327 ჟურნალისტების თემას დავაბრუნდები. პრინციპში ცალკეა მედიის წარმომადგენლების უფლების შეზღუდვის საკითხი და მედია საქმიანობის ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვის თავი. ჩვენი მონიტორინგის პროცესში რაც ჩვენ შევძლეთ გამოვკეთეთ 29 შემთხვევა ჟურნალისტური საქმიანობის შეზღუდვის, რიგ შემთხვევაში ხდებოდა ძალის გადამეტება ან ძალის გამოყენება ჟურნალისტების მიმართ, მაშინ როდესაც აშკარაა რომ იძლეოდა პოლიციელისთვის იმის იდენტიფიცირების საშუალებას, რომ ეს ჟურნალისტები იყვნენ და მათ შორის ტალინსკი ას შემთხვევას გავიხსენებდი სივსივაძის შემთხვევას ესე როგორც კუპრაიშვილის შემთხვევას იყო შემთხვევები როდესაც მოხდა უკანო დაკავება თავისუფლების შეზღუდვა ჟურნალისტების მიმართ და რაც მთავარია ეს იყო ჩამორთმევა იმ აღჭურვილობის რაც ჟურნალისტებს გააჩნდათ თვითონ თქვენ ახსენეთ რომ იყო შემთხვევები თქო ჟურნალისტების ნაწილი ამბობდა რომ კი პირიქით უსაფრთხოდ
გავყავდით იღებს და არც არაფერი.
არა, არ პრობლემა არ არის. ერთ შემთხვევაში რომ ესე ამბობდა რომ პირიქით თქვა ჩიპი ამოგვათალეს, რაღაც ფირი ამოგვათალეს და გადაღებს
შეიძლება არ მოხდეს. უბრალოდ პრესაჯი ჟურნალისტებს რომელიც არ გამოირჩევა ოპოზიციურობის მაღალი ხარისხით, როგორც ამბობენ, ანუ ამ თუ შერჩევითობას ქონდა უფრო ოპოზიციის წარმომადგენლებს ჭყალებში ან რაღაც კრიტიკული ჟურნალისტებს ცემეს თუ რაღაც შემთხვევით შერჩევა.
აი ჩვენ შევეცადეთ ყველა კრიტერიუმით მოგვეხდინა ამ პრობლემის ან ამ ლოგიკის ახსნა, რომ მიზეზი რა იყო, ანუ რაღაც პოზიცია ერთგვარი ან კრიტიკულობის ხარისხი ჟურნალისტების მხრიდან თუ ადგილი სადაც ისინი ხვდებოდნენ იმ დროს და რა შეესწრნენ და რა სიღებდნენ თუმცა რაიმე ლოგიკის ახსნა იყო ძალიან რთული ერთი ფაქტია რომ ტელეჟურნალისტების მიმართ უფრო ნაკლები იყო აგრესია ვიდრე თქვა რადიოს და პრესის ჟურნალისტების მიმართ თუმცა ყველა შემთხვევაში ამ დანარჩენების მიმართ აშკარაა რომ იდენტიფიცირება ისე რომ ჟურნალისტები იყვნენ ძალიან მარტივი იყო და მითუმეტეს იმ ნაწილში როდესაც თქვა ფოტოაპარატებს ართმევდნენ ან ჩიპებს ადროდნენ ნუ იმ თავითაც ხადი იყო ხო რომ ესენი ჟურნალისტები იყვნენ და უკვე იმის ალბათობა რომ აი ვერ ხვდებოდნენ რომ ჟურნალისტები იყვნენ და ერეოდათ აქციის მონაწილეებში ძალიან დაბალი იყო
მითუმეტეს ზოგიერთ შემთხვევაში ეწერათ პირდაპირ ჟურნალისტები
იყვნენ და ეს ხო მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი ჰქონდათ
მოდი მსმენელს შევართავ კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მადლობა რომ დარეკეთქეს მე
დილამშვიდობისას ერთადერთი საქართველოს ყველა მოსახლესაც ისო თქვენი რადიო არის რომ თქვენ გისმინოთ ჩვენ სხვა რადიოს და სხვა ტალღებს არ უსმენ დიდი თხოვნა მექნება.
ძალიან.
ერთ-ერთი რეგიონებში ჩვენ გვიჭირს ძალიან მოსმენა სხვადასხვა ისინი ტალღები ერთობიან. ეს ერთი. მერე მეორესაც. ადამიანს ათქმეიეთ, რის თქმაც გჭირდება.
ძალიან
გზღუდავენ და თუ თქვენაც ამას გააკეთებთ, ალბათ მე მგონი ცეცხლო წაუკიდო და სულ გადავწვათ მთელი რაც კი დარჩა ამ დაღუპულ საქართველოში და საქართველოს რა აღარა გვაქვს ჩვენა. იქნებ ეს უფრო ჯობდეს, რომ დავისვენოთ ჩვენსა და თქვენსა.
კარგი, მადლობა. მადლობა აზრის გამოთქმისათვის. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი. მოდი მინდა გავიმეორო, რომ ყველას ჩვენ არა გვაქვს ტელეფონების სკრინინგი ეგრეთ წოდებული, ვინც რეკავს, ყველას უშვებთ მაშინვე ეთერში, უბრალოდ ვცდილობთ რომ დავიცვათ ბალანსი, რომ ბევრმა სხვადასხვა ადამიანმა შეძლოს დარეკვა. რაც ეს ზოგადი კომენტარი. დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა გენს ვარ.
გესმით.
ღამის 12-საზე თავსხვა წვიმაში იყო შეგრებილი 500 კაცი. რომელიც არავის თუ არ წარმოადგენდა საშიშროებას მარტო თავის ჯანმრთელობის შეეძლო ფილტვების ანთება მიეღო და ამ ხალხს გაუსწორდნენ სპეციალურად დასაჯეს ესენი ეს იყო სადამსჯელო ღონისძიება გაურკვეველია რამდენი კაცი არის დაღუპული ენ რაოდენობის ხალხი არის დასაშიშრებული რამდენია დაპატიმრებული კიდევ და ჩვენა კიდევ ენა მოშლეგიც გვინდათ მივარგოთ რაღაცნაირი სახელი არა ბატონო ეს იყო სადამსჯელო კომისია სულ შევიდეს ისტორიაში როგორც სისხლიანი კვირა რო შევიდა და სხვა დანარჩენები. აი უყურებთ ჩვენ მიტინგების დაშლას ევროპაში, ამერიკაში, ხედავთ ხომ ყველაფერს ტელევიზორში და ინტერნეტში ყველაფერი არის. არსად არ მოხდა ეგეთი ხეცობა. აი დავარქვა თავის სახელი, ეს იყო პირდაპირ სადამსჯელო კომისიის რა ქვია კარატირნა ეკამისიის რა ქვია ღონისძიება.
მადლობა. მადლობა ზარისთვის. თუ აქვს მნიშვნელოვანი ტერმინოლოგიას არ ვთქვა თუ ლაპარაკობთ ამაზე.
პრინციპში ჩვენ ვიყენებთ იურიდიულ ტერმინებს და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ პოლიციამ აქციის დაშლის დროს მასობრივად გადაიყენა არაუცლებელი აშკარად გადამეტებული ძალა, ეს არის მაქსიმალური შეფასება იმ საკითხის, როცა ძალის გამოყენებული პროპორციულობაზე, გამოყენებული ძალის პროპორციულობაზე საუბრობ. ნამდვილად იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა, ჩვენ გვაქვს ვიდეო კადრები სავალტოფოებიდან, როდესაც თავის სახის არეში დასახიჩრებული ადამიანები მიყავდათ და ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი ადამიანების. პრინციპში პოლიციამ სპეციალური საშუალებების გამოყენების რაღაც წინდახედულობის სტანდარტები დაარღვია, იმიტომ რომ არის აკრძალული ადგილები, სადაც არ უნდა გამოიყენო უბრალოდ ესეთი რიგები, არ შეიძლება სახის არეში და თავში 5 მეტრის რადიუსით ებრძოლო მაგალითად რეზინის ტყვია აქციის მონაწილეებს და რამოდენიმე. ნამდვილად იყო ერთ ადამიანს თვალი დაკარგა, ნუ შემდგომში იყო სტრესები, იყო ის ჭრილობები, რომელიც მათ მიადგათ და ჩვენ საუბრობთ ხუთი სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე, რომელიც დაკავშირებულია ძნელი ამტკიცების so mitumet es machine rodesats aranaeri khelmsatsdomba gamozebis masalebze ar gaqs sisotskhis khelopis akvem shemtkhoshi dazarelebulebis uart ambobe raimes komunikatsiaze tvkat saiastan rogorts supleba da damtsvalebtan da advokatetan ან ზოგადად თქვა მედია საშუალებებთან რის გამოც ეს თემები არის აბსოლუტურ ვაკუუმში. ესეთ როგორ მოტივს ძირთად არასახელებენ, უბრალოდ ამობერო თავს იკავებენ, თუმცა გარკვეული გარემოებები და მათი ისტორიები, ასე თქვა, იძლევა იმის ვარაუდის გამოთქვის საშუალებას, რომ ეს გარკვეული საფრთხოების ინტერესები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული. სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებში ძალიან პრობლემურია ეს გარემოება, რომ გამოძიება არაკმაყოფილებდა დამოუკიდებლობის ეფექტურობის და ანგარიშვალდებულების მოთხოვნას. აქციის დაშლის დროს მონაწილეობდნენ პოლიციის ძალებიანო შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. გამოძიების დამოუკიდებლობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ გამოძიება პროკურატურას ჩაეტარებინა. პრინციპში არცერთ შემთხვევაში გამოძიება პროკურატურას არ ჩაუდგა და თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახორციელებდა ამ საქმეების გამოძიებას. ამასთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიების საწყის ეტაპზე 26 მაისს 2 ივნისს, როდესაც ჯერ კიდევ არსებობდა ძალიან სერიოზული ეჭვები საზოგადოებაში, რა მოხდა. ამ დროს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები აკეთებდნენ განცხადებას, რომ არც ერთი სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტი არ იყო პოლიციის ბრალეული ქმედების შედეგი და პოლიციის ქმედების შედეგი საერთოდ. მე ვფიქრობ, რომ და ზოგადად სამართლის სტანდარტით ეს არის გამოძიების დამოუკიდებლობაში, შემდგომში სასამართლო განხილვის დამოუკიდებლობაში ჩარევა, იმიტომ რომ შენ არ იცი რა გექნება. და როცა მაღალი თანამდებობის პირი ამ განცხადებას აკეთებს, უკვე გავლენას ახდენს მითუმეტეს, რომ ის ინსტიტუციის შიგნით არსებული გამოძიებლების მიმართ. ამასთან ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რომ გამოძიება არერთი მოთხოვნის მიუხედავად და ამ საქმეებზე ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად არ გამოაქვეყნა არცერთი მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომელიც სანდოობის ხარისხს და იმ კითხვებს, რომელიც ამ საქმეებზე ამ მათშერტ ფაქტობრივ ნაწილზე არსებობს, პასუხს გასცემდა. სახელმწიფო საკესრია პოზიტიური ვალდებულება გამოიძიეს ყველა საქმე და იგი ანგარიშვალდებულება გულისხმობს იმას, რომ ის ეჭვები, ანუ არა ის, რომ მაუნდა გამოძიება ჩაატაროს, ან მაუნდა შექმნა შთაბეჭდილება, რომ გამოძიება იყო დამოუკიდებელი და ეფექტური. საზოგადოებაში იყო კითხვები, ეჭვები, მაგრამ ეს ეჭვები გამოძიებამ არ გაფანტა და პრინციპში საქმეები დღეს დახურულია, შეწყვეტილია, ნაწილი საპრესო შეთანხმებით, ნაწილი უბრალოდ დახურულია და არსებობს აბსოლუტური ვაკუუმი. რაც ძალიან რთული გარემოებაა. ამასთან ერთ სამართლებრივ და ზოგად გარემოებას მივაქცევდი ყურადღებას ეს საკუთრების საქმეების შემთხვევაში, ოპერაციის დაგეგმის დროს საერთაშორისო სტანდარტით სახელმწიფო ვალდებულია არამხოლოდ ის, რომ ვიღაც არ უნდა მოკლას, არამედ ის, რომ უნდა მიიღოს ყველა ზომა, რომ მოახდინოს სიცოცხლის ხელყოფისთან ჯანმრთელობის დაზიანების მისკების მინიმალიზაცია და მისი პრევენცია. იმ პირობებში, როდესაც თქვათ ის ეპიზოდი, როდესაც მანქანებთან ანუ ესკორტის გავლის, ავტოკოლონის გავლის დროს ადამიანის დაღუპვა მოხდა მათ შორის ერთი აქციის მონაწილის მეორე პოლიციის. ჩვენ ამ ნაწილში ვამბობთ, რომ სახელმწიფოს ეს პოზიტიური ვალდებულება არ შეასრულა, იმიტომ რომ მომატებული საფრთხის წყაროა მანქანა. მაშინ როცა ჩვენ პოლიციის ცოცხალ კორდონს უყენებთ წინ და მის უკან მომავალ აქციის მონაწილეების ძალიან დიდი მასის მიმართ ადგილზე ინტენსიურ ძალას იყენებ და ხელკეტებს ესროდ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აი ესეთი გარემო, მითუმეტეს რომ ავტოკოლონის ძღოლები არც დამნაშავები იყვნენ, არც ხო, უბრალოდ კი შემდგომში ეს წინამდებობის გაწევისთვის, ეს თალკა საკითხია, მაგრამ რისკები იმდენად გადარჩენილი სიკეთე იმდენად დაბალი იყო, რომ თვითონ პოლიციელების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის ასეთი საფრთხის ქვეშ დაყენება და აქციის მონაწილეების, აი დაგოგვის დროს პრევენციული მიზნის განხორციელების ნაცვლად ჩვენ გონია, რომ პოლიციამ ეს აჯერონა
გარშეშალა. შეიძლება რეაგირება ვერ მოასწრო ბრძანების გაცემას, რომ
მოასწრო. თავდაპირველად კოლონა საკმაოდ ნელა მოძრაობდა, ძალიან დაბალი სიჩქარით და შემდგომში მომატა უკვე როდესაც ძალიან ახლოს იყვნენ პოლიციის კორდონთან. ანუ უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად აი პრევენციული მიზნებიდან გამომდინარე, პოლიციას ესე არ უნდა დაეკეგმა, იმიტომ რომ აქ მომატებულ საფრთხის წყაროსთან ცხადი არსაო და ძალიან მაღალი რისკები, რომ ვიღაცის ჯანმრთელობა ან სიცოცხლე სერიოზულად შეიძლება დაზიანებულიყო. და ძალიან გარისკა პოლიციამ პრინციპში, იმიტომ რომ ერთი პოლიციელი გარდაიცვალა, ძალიან ბევრი პოლიციელმა სერიოზული ჯანმრთელობის დაზიანებები მიიღო, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, და ერთი აქციის მონაწილე გამოძიების ოფიციალური ვერსიით აი ამ არასწორად დაგეგმილი ოპერაციის გამო გარდაიცვალა. თუმცა გვაქვს სხვა შემთხვევაც, როდესაც ძალის გადამეტების შემდეგ ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო ადამიანი და გარკვეული პერიოდის შემდეგ გარდაიცვალა. თემურ კაპანაძის შემთხვევას გავიხსენებდი უკვე მოგვიანებით 2 ივნისს.
ამაზეც კარგი იქნებოდა რომ გველაპარაკო, მაგრამ ვეღარ ვასწრებ დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თანთა მიქელაძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელსაც მადლობა დარეკვისთვის და სათაურებს გადახედავს ახლა ნინო რას წეს ქართული პრესა დღეს.
რეზონანსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კავშირგაბმულობის კომპანიების მონაცემთა ბაზების კოპირება შეიძლება უწერს. ახალი თაობა პოლიტიკური ბლოკი ეროვნული ფორუმი დაიშალა გუგული მაღრაძესთან, ამ ბლოკის ერთ-ერთ ყოფილ წევრთან არის ინტერვიუ ამ გაზეთში. გაზეთი 24 საათი, საქართველოს დაცვა, ამერიკის თავდაცვის ნაწილი, სარჩევნო კოდექსის განხილვაში დიპლომატების ჩაერთვან, გუშინდელს შეხვედრას ეხება ფიროსმანი დეტალებში, ახალ გამოცემაზე წერს 24 საათი. გამოვიდა დღეს 24 საათი ვიკენდი და პირველ გვერდზე ნახავთ პორტრეტს თემურ ალასანიასი. ჩვენი დაპყრობა შეუძლებელია ჩვენი გაუტეხლობის გამო, ორგვერდიანი ინტერვიუ ქვეყნდება მასთან და წაიკითხავთ ამას ვიკენდში, ვერ ვასწრებ ციტატა. საქართველოში არის ერთი დიდი პრობლემა, რატომღაც შეუძლებელია დაიჯერონ, რომ ერთი ადამიანი თვითონ ჩაუდგა რაიმე სათავეში, შეძლო გააკეთა, ამას არ იჯერებენ, ის უფრო სჯერათ, რომ თითქოს ვიღაც დგას მის უკან, ან ბიძა, ან სიდედრი, ან მეგობრების ჯგუფი. რატომ ეს კონსპირაციული თეორიები საიდან იბადება, ვერ გამიგიაო, ამბობს რესპონდენტი თემურ ალასანია, ინტერვიუ მასთან ქვეყნდება ვიკენდში. გაზეთი ვერსია: ილუზია მომავალ პარლამენტში, რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ან მთელი ოპოზიციის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღწევისა დაიმარხა. ეს არის სათაურში გამოტანილი გიორგი თარგამაძესთან ინტერვიუ, ქვეყნდება გაზეთში. ამავე გაზეთში ბურჯანეთის პარტიის წევრ ზარა სოფრომაძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ, ასევე საფრანგეთში მოღვაწე ჟურნალისტ გიორგი ფოფხაძესთან ინტერვიუსაც, რომელიც მაესტროსაც ეხება.
ბელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმხლობელი, შეს გადმოვედი ნინოსთან ერთად გადაცემას ბოლო ერთი საათის განმავლობაში. ნიკო ნერგაძე უძღვებოდი, გოჩალეჟავა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.